Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για το βραδινό αυτό και την ευκαιρία που έχουμε να είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού. Δίνουμε τη δόξα στον Κύριο που μόνο ανήκει και εξητούμε το ευλογημένο του πρόσωπο. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 958, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το τελευταίο κεφάλαιο, ΚΑΑ. Θα το διαβάσουμε το κεφάλαιο. Αυτό είναι αρκετά εδάφια, αλλά θα μείνουμε σε ορισμένα σημεία. Ιωάννης ΚΑΑ, σελίδα 958. Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως, ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας, και ή του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγων αλλιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και ημείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν στο πλοίο ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινεν ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν. Δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδί, μήπως έχετε δει προσφάγιον. Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυο εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον ασύρωση αυτό από του πλήθους των νυχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρο ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός και έριψεν αυτόν εις τη θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από τη γη, αλλά έως 200 πήχας σύροντες το δίκτυο των νυχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις τη γη, βλέπουσιν ανθρακίαν κυμαίν και οψάριον επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από των οψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυο επί της γης γέμων νυχθείων μεγάλων, 150 τριών, και ενώ ήσαν τόσοι δεν εσχίστη το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε γευματίσατε. Ουδής όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν σύτησήσε, εξεύρονται ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το ήδη τρίτη φορά, καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού, αφού ηγέρθε εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, ποίημενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά, αγαπάς με, και είπε προς αυτόν, Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα. Συγνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς λέγω ότι είσαι ο νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον θάνατον μέλει να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραφείς δε ο Πέτρος βλέπει ακολουθούντα τον μαθητή, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε Κύριε τι σύνο παραδίδονσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν Κύριε ούτως δε τι. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς εάν αυτόν θέλω να μένει όσου έλθω τι προσέ. Σε ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως στους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά αν θέλω αυτό να μένει όσου έλθω τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και εγράψα στάφτα. Και ξεύρωμεν ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Αμήν. Μέχρι εκεί διαβάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του. Διαβάζουμε αυτή την περικοπή απόψε, είναι το τελευταίο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι η τρίτη συνάντηση του Κυρίου με τους μαθητές, όπως εδώ αναφέρει, η τρίτη φορά κατά την οποία ο Κύριος εμφανίζεται στους μαθητές συνολικά. Φυσικά υπάρχουν οι προσωπικές συναντήσεις του Χριστού, ήδη έχει φανερωθεί στους δύο προς Εμαούς ή και στον Πέτρο ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών. Υπάρχουν αρκετές συναντήσεις με διάφορα πρόσωπα, όπως και με τις γυναίκες, με τη Μαρία. Αλλά αυτές είναι ομαδικές, θα μπορούσαμε να πούμε, εμφανίσεις, όπως ήταν την πρώτη Κυριακή, απόντος του Θωμά, τη δεύτερη, παρόντος του Θωμά, η τρίτη αυτή. Οι μαθητές βρίσκονται στη Γαλιλαία. Θα μου πείτε γιατί να είναι στη Γαλιλαία, γιατί γυρίσανε πίσω. Γιατί τους το είχε πει ο Κύριος. Ο Κύριος τους είπε να πάνε στη Γαλιλαία. και εγώ θα πάω πριν από εσάς εκεί. Τους το είχε πει ο ίδιος, το είχε πει με τις γυναίκες οι οποίες τον είδανε πρώτες ανεστημένο. Με διάφορους τρόπους ο Κύριος είχε δώσει αυτό το μήνυμα, ήθελε τους μαθητές στη Γαλιλαία, σε αυτά τα μέρη όπου ο Κύριος περπάτησε, φανέρωσε τη δόξα του ανάμεσα στους ανθρώπους. Και σχεδίαζε μια ευλογημένη συνάντηση, ίσως να μην είναι μόνο αυτή και άλλες συναντήσεις που παραλείπουν οι Ευαγγελιστές, δεν περιέχονται. Άλλωστε αυτή η εμφάνιση που λέει ο Απόστολος Παύλος για τους 500 και επέκεινα, πολλοί θεωρούν ότι μάλλον στη Γαλιλαία συνέβη αυτό. Στα Ιεροσόλυμα θα ήταν λίγο δύσκολο, γιατί ήδη ήταν ο φόβος των Ιουδαίων στις καρδιές των μαθητών και τα γεγονότα πολύ πρόσφατα, οπότε θα ήταν κάπως δύσκολο στα Ιεροσόλυμα, στο όρος των Ελαιών, δίπλα στα Ιεροσόλυμα να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό όμως δεν έχει τόσο σημασία όσο σημασία έχει πώς ο Κύριος μέσα στην αγάπη Του, μέσα στη γλυκύτητά Του, φροντίζει να εμφανίζεται σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το σημαντικό. Πολλές φορές βρισκόμαστε σε δυσκολίες, σε προβλήματα, σε ανάγκες. Να ξέρουμε ότι η καταλληλότερη ώρα να εμφανιστεί ο Χριστός στη ζωή μας είναι ακριβώς αυτή, την ώρα της δυσκολίας μας. Την ώρα που συνειδητοποιούμε την προσωπική μας αδυναμία, την ώρα που βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Είναι η καταλληλότερη στιγμή. Ο Κύριος παρουσιάζεται. Αυτός είναι ο Κύριος. Είναι ο τρόπος που ενεργεί. Είναι η αγάπη Του. Η αγάπη Του που τον έκανε να έρθει εδώ στη γη, να αφήσει τον ουρανό. Και ο αιώνιος λόγος να γίνει άνθρωπος. Και όταν λέμε άνθρωπος, εννοούμε άνθρωπος, κανονικός όπως είμαστε εμείς. Ασύλληπτο ο Θεός να γίνει άνθρωπος με σάρκα και οστά. Και όχι μόνο αυτό, όπως λέει ο περίφημος αυτός καταπληκτικός χριστολογικός ύμνος στο δεύτερο κεφάλαιο Φιλιππησίους. Ακόμα περισσότερο ο Θεός ταπείνωσε τον εαυτό Του και έλαβε δούλου μορφή, ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, πάλι ταπείνωσε τον εαυτό Του και ανέβηκε στο σκληρό ξύλο του Σταυρού, καταφρόνησε αυτή την οδύνη η οποία τον διαπέρασε από αγάπη, προσωπική αγάπη για τον κάθε ένα. Δόξα στον Θεό. Αυτή η αγάπη τον φέρνει εδώ να συναντηθεί με τους μαθητές και σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως ξέρουμε πολύ καλά, οι μαθητές αυτοί, οι 7 όπως αναφέρονται, έχουν πάει να ψαρέψουν. Κουραστήκαν όλο το βράδυ, δεν πιάσανε τίποτα, λέει στο τρίτο εδάφιο, αφού αγωνιστήκαν όλη τη νύχτα, δεν πιάσανε τίποτα. Συνήθως, αν θα ήθελα να πω σε αυτό το εδάφιο, υπάρχουν δύο βασικές ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι οι μαθητές κάνουν ένα λάθος, πάνε να ψαρέψουν, τι δουλειά έχουν να ψαρέψουν. Ο Κύριος τους έχει πει ότι, Πέτρο, κοίταξε, μέχρι τώρα ήσουν ψαράς, εγώ τώρα θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Του το έχει ήδη πει. Επομένως, είναι μια, ας πούμε, παρέκκληση του Αποστόλου Πέτρου και των υπολείπων μαθητών, πάνε να ψαρέψουν, κάτι που ο Κύριος έχει πει να μην το κάνουν και θα τους κάνει ψαράδες ανθρώπων. Αυτή είναι η μία προσέγγιση και επομένως, επειδή βρίσκονται σε αυτή την παράβαση, θερίζουν αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Η δεύτερη άποψη που υπάρχει είναι ότι οι μαθητές είναι στην οδό του καθήκοντος, δεν μπορούν να επιβαρύνουν κάποιον για τα προσωπικά τους έξοδα, για την τροφή τους και τις ανάγκες που έχουν, οπότε οι ίδιοι, όπως ο Απόστολος Παύλος άλλωστε, με τα χέρια του εργαζόταν για να μπορεί να εξασφαλίζει τα αναγκαία. Έτσι λοιπόν, για να μην δίνουν βάρος, πηγαίνουν να ψαρέψουν, όχι για να έχουν εμπορική, ας πούμε, συναλλαγή, αλλά για να μπορέσουν οι ίδιοι να τραφούν μέσα από αυτή την δραστηριότητα. Όπως λένε και οι υπομνηματογράφοι της Καινής Διαθήκης, αμφότερε σοβαρέ, και οι δύο απόψεις είναι, ας πούμε, μέσα στα πλαίσια της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν δύο συμπεράσματα που προκύπτουν και από τις δύο απόψεις. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι είναι σαφές σε όλους μας βέβαια αυτό, ότι όταν ένας άνθρωπος ξεφύγει από το θέλημα του Θεού, οπωσδήποτε δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Θα ταλαιπωρηθεί. Αυτό είναι κάτι που η Γραφή το διδάσκει πολύ, με διάφορους τρόπους και σε διάφορους τόνους. Είναι μια αλήθεια της Γραφής. Όταν ξεφύγεις από το θέλημα του Κυρίου, οπωσδήποτε θα έχεις άσχημα αποτελέσματα. Η άλλη άποψη όμως είναι ότι ενώ είσαι στην οδό του καθήκοντος, και αυτό έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ενώ είσαι στην οδό του καθήκοντος, μπορεί να αντιμετωπίσεις μια αναποτελεσματικότητα, μια δυσκολία μέσα στη ζωή σου. Και αυτό έχει, ας πούμε, μια μεγάλη αλήθεια και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί πολλές φορές υπάρχει αντίληψη σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό, ότι από τη στιγμή που τον γνωρίσανε στη ζωή τους και εκείνος ενήργησε και τους άλλαξε τη ζωή και γίνανε καινούργια δημιουργήματα, από εκεί και πέρα όλα είναι τακτοποιημένα, η επιτυχία είναι δεδομένη, οι λύσεις προκύπτουν σταθερά, ο δρόμος, όπως λέμε καμιά φορά, θα είναι στρωμένος, σαν ένα ωραίο περίπατο σε ένα δάσος, μια ανοιξιάτικη εποχή, να έχει βρέξει και λίγο πιο πριν για να μυρίζουν όλες αυτές οι ωραίες μυρωδιές, και καμιά φορά έχουμε ρομαντικές αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ προσγειωμένες στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα της ζωής μας πολλές φορές είναι λίγο πιο σκληρή. Μπορεί να είσαι στην οδό του καθήκοντος και να βρεθείς μπροστά σε ένα διέξοδο, μπορεί να βρεθείς σε μια δυσκολία, μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί. Η Γραφή το διδάσκει. Υπάρχουν επίσης με διάφορους τρόπους και σε διάφορους τόνους μέσα στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Για να έχουμε την διδασκαλία αυτή, ότι ανεξάρτητα από τις συνθήκες της ζωής μας, εάν έχουμε ψάρια στα δίχτυα μας ή αν δεν έχουμε, αν έχουμε λύση στο πρόβλημά μας ή δεν έχουμε, αν έχουμε απάντηση στην προσευχή μας ή αν δεν έχουμε, ανεξάρτητα από όλα αυτά, η σχέση μας με τον Κύριο είναι μια σχέση η οποία είναι βαθιά ριζωμένη δια της πίστεως στο ευλογημένο του πρόσωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν ο Κύριος να αγαπάει κάποιον, να είναι ευχαριστημένος μαζί του και αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται σε στέρηση ή σε δυσκολία? Ναι, μπορεί να συμβεί. Ναι. Θα μου πείτε, πώς φαίνεται η αγάπη του Θεού? Δεν φαίνεται η αγάπη του Θεού μέσα από τα δώρα του, μέσα από τις προσφορές του? Φαίνεται και από αυτό. Πολλές φορές φαίνεται και από την απουσία του, η οποία είναι δάσκαλος μέσα στη ζωή μας. Αυτές είναι οι αλήθειες της Γραφής, αγαπητοί αδελφοί, τις οποίες δεν μπορούμε ποτέ να παρακάμψουμε, να μην τις δούμε, γιατί είναι αλήθειες της Γραφής δυνατές. Αν θέλουμε να δούμε λοιπόν την αγάπη του Χριστού, δεν θα τη δούμε στις επιτυχίες της ζωής μας, ούτε στις λύσεις των προβλημάτων μας, αν και αυτές μας μιλάνε για τη δόξα Του, αλλά την αγάπη Του θα τη δούμε στο Σταυρό. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Την αγάπη θα τη δούμε στο έργο που έκανε για μας. Ένα πρόσωπο που αγαπούσε ο Χριστός ιδιαίτερα, η Γραφή το λέει, ήταν ο Λάζαρος. Και τι συνέβη στο Λάζαρο? Όχι μόνο ασθένησε, αλλά τελικά κατέληξε. Και η Γραφή φρόντισε δύο λεξούλες να τις βάλει δίπλα-δίπλα στο κείμενο. Όταν στείλανε το μήνυμα στον Κύριο, του είπανε: «Εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί». Και αυτές οι δύο λέξεις είναι δίπλα, η μία στην άλλη. Αγαπάς ασθενεί. Μα αν αγαπάς, για ποιο λόγο να ασθενεί? Δεν θα μπορούσες να κάνεις κάτι να μην ασθενήσει? Κοιτάξτε πόσο η Γραφή φέρνει κοντά το ένα στο άλλο, για να καταλάβουμε ότι δεν συνδέεται το ένα με το άλλο απόλυτα. Η αγάπη του Χριστού δεν φαίνεται στην υγεία μας ή στη θεραπεία μας. Η αγάπη του Χριστού φαίνεται στο Σταυρό. Εκεί βρίσκουμε την αγάπη Του. Εκεί καταλαβαίνουμε το ευλογημένο Του πρόσωπο. Έτσι χτίζουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό έτσι χτίζεται. Δεν χτίζεται με τις διάφορες, ας πούμε, επιτυχίες της ζωής μας. Ο Κύριος δεν κάνει πολιτική μαζί μας, να μας δελεάσει με διάφορες παροχολογίες όπως συμβαίνει στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Αλλά ο Κύριος θέλει μια βαθιά σχέση μαζί Του, μια σχέση εμπιστοσύνης. Έτσι λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι οι μαθητές δεν κάνουν λάθος που πηγαίνουν για ψάρεμα, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα: βρίσκονται στην οδό του καθήκοντος, και ενώ είναι στην οδό του καθήκοντος, βρίσκονται μπροστά σε μια αποτυχία. Έχουν αποτύχει. Δεν έχουν πιάσει τίποτα όλο το βράδυ. Δόξα στον Θεό. Εκείνη τη νύχτα δεν πιάσανε τίποτα. Το πρωί στάθηκε ο Χριστός στον Αιγιαλό. Δεν τον γνώρισαν, τα μάτια τους κρατιόντουσαν, δεν γνώρισαν οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Και ο Κύριος, δόξα στον Θεό, Τι ευλογημένη προσωπικότητα. Η γλυκύτερη προσωπικότητα του σύμπαντος. Στέκεται εκεί. Παιδιά, με ενδιαφέρον, η αγάπη του Κυρίου. Έχετε τι προσφάγιο. Τι λέτε, ενδιαφέρεται για τον ίδιο. Θέλει να έχει κάτι από αυτά που εκείνοι πιάσανε. Για αυτούς ενδιαφέρεται. Για αυτούς. Σε αυτούς είναι στραμμένη η προσοχή του. Πιάσατε τίποτα. Ενδιαφέρεται για το καλό σου. Ενδιαφέρεται. Είναι ένα μυστήριο αυτό πραγματικά. Ένα μυστήριο. Η ανθρώπινη λογική, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να το πιάσει αυτό. Πώς είναι δυνατόν να ενδιαφέρεται τόσο πολύ και να μην, εφόσον έχει την εξουσία και τη δύναμη, να μην βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει όμως να τους δώσει ένα μάθημα. Οι μαθητές λέει, τίποτα. Δεν πιάσαμε, δεν έχουμε τίποτα. Ουχή, ένα ξέρω όχι είναι η απάντησή τους. Ρίξτε στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε. Κάνε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις μέχρι τώρα. Θα μου πεις, από τα αριστερά δεν έχει και από τα δεξιά έχει. Εδώ ήθελα να σας πω κάτι σε σχέση με την προσωπικότητα των μαθητών. Όπως καταλαβαίνουμε από την αφήγηση, το λέει καθαρά, οι μαθητές δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρουν ότι αυτός που είναι στον Αιγιαλό είναι ο Κύριος. Είναι ένα πρόσωπο άγνωστο για αυτούς. Και τους λέει, ρίξτε από την άλλη μεριά αφού δεν έχετε πιάσει τίποτα και θα βρείτε. Οι ίδιοι είναι επαγγελματίες, δεν είναι άσχετοι. Είναι κάτι που το ξέρουν πολύ καλά, η δουλειά τους είναι. Κοιτάξτε όμως την προθυμία που έχουν να δοκιμάσουν κάτι που τους λέει κάποιος. Και αυτό δείχνει πόσο ανοιχτοί πρέπει να είμαστε στην αναζήτηση αυτής της ευλογίας του Θεού. Πόσο ανοιχτοί πρέπει να είμαστε. Πολλές φορές μέσα στην θρησκευτικότητά μας δημιουργούμε πλαίσια και τα πλαίσια είναι σφιχτά, είναι πολύ αυστηρά, πολύ πιεσμένα. Αλλά ο Κύριος θέλει να πλατείνει τον ορίζοντα της πνευματικής μας ζωής. Δόξα στον Θεό. Με κάθε τρόπο μπορεί να σε ευλογήσει. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Δεν δεσμεύεται ο Κύριος. Εμείς πολλές φορές έχουμε κάποια κλισέ και λέμε, δεν ενεργεί έτσι ο Θεός. Ο Θεός ενεργεί έτσι. Ο Θεός δεν κάνει αυτό, κάνει το άλλο. Εμένα μου φαίνεται λίγο αστείο να το λέμε πάντως αυτό, γιατί ο Κύριος είναι Κύριος και δεν θα σε ρωτήσει τι θα κάνει. Κάνει ό,τι θέλει. Είναι απλό. Κάνει ό,τι θέλει, δεν θα σε ρωτήσει και ούτε θα με ρωτήσει. Κάνει αυτό που θέλει και μπορεί να κάνει τα πάντα και μπορεί να σε εκπλήξει. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό δεν το κάνει και εκείνο δεν το κάνει και έτσι δεν συμπεριφέρεται. Μα αν έχεις εσύ ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Θεός κινείται, έβαλες το Θεό μέσα σε κάποια όρια, έπαψε να είναι Θεός. Θεός σημαίνει είναι έξω από τα όρια της δικής μας λογικής, των δικών μας ανθρώπινων κανόνων. Δόξα στο Θεό. Οι μαθητές είναι διαθέσιμοι όμως. Και είναι ένα ωραίο παράδειγμα για μας. Να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό που λέει ο Κύριος. Δοκίμασέ το. Δόξα στο Θεό. Άνοιξε τα αυτιά σου. Άνοιξε την καρδιά σου. Σε κάτι που ο Κύριος έχει για σένα. Και ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται καθώς ανοίγουμε τα αυτιά μας. Ξέρετε, μία από τις πιο πολύτιμες αισθήσεις στα πνευματικά είναι η ακοή. Ο Κύριος επαναλάμβανε. Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Άμα έχεις αυτιά να ακούσεις, να ακούσεις. Η ακοή είναι πιο πολύτιμη στα πνευματικά από ότι η όραση. Στη φυσική ζωή η πιο σημαντική μορφή αντίληψης είναι η όραση. Αλλά στα πνευματικά είναι η ακοή. Το αυτί σου πρέπει να είναι προσεκτικό. Και ξέρετε πότε ο Κύριος μιλάει? Όταν το στόμα μας κλείνει. Όταν το στόμα μας κλείνει. Κλείσε το στόμα σου πολλές φορές προσεκτικά. Αυτό να κάνεις, έτσι να το κάνεις. Σε αυτόν τον χρόνο, με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε όλη τη συνταγή. Αλλά ο Κύριος σου λέει, κλείσε το στόμα σου και άνοιξε το αυτί σου να ακούσεις τι εγώ έχω. Κάτι έχω εγώ για σένα. Έχω κάτι για τη ζωή σου και ήθελα να σας πω, για όλους κάτι έχει ο Κύριος. Έχει για τη ζωή σου κάτι. Έχει να σου δώσει κάτι. Έχει ένα δρόμο για σένα. Ένα δρόμο προσωπικό. Για τον κάθε έναν έχει κάτι ο Κύριος. Δεν έχει για κάποιον εργάτη, για κάποιον χαρισματούχο, για κάποιο διάκονο του Ευαγγελίου. Για όλους έχει κάτι. Έχει κάτι για σένα. Και χρειάζεται να κλείσεις το στόμα σου, να ανοίξεις τα αυτιά σου. Θυμάμαι μια ιστορία παλαιών αιώνων, γράφει τέλος πάντων ιστορία, για ένα πρόσωπο το οποίο ήταν ευλογημένο και κήρυτε παντού το λόγο του Θεού. Και είχαν μαζευτεί κοντά του κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ακολουθούσανε, μαθητεύανε, ακούγανε τον λόγο του Κυρίου και πραγματικά γνωρίζανε τα πράγματα του Θεού μέσα από τη διακονία αυτού του προσώπου. Είχανε παρατηρήσει λοιπόν ότι κάποια βράδια δεν κοιμότανε, ενώ οι άλλοι πηγαίνανε να κοιμηθούνε, έφευγε από το κατάλημα και πήγαινε, ξέρω εγώ, στην εξοχή που πήγαινε, κάτω από κάνα δέντρο και καθόταν εκεί και προσευχότανε. Και τους έκανε εντύπωση και κάποια στιγμή λέει, μα τι κάθεται τόσες ώρες, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, θα τον παραφυλάξουμε, θα τον κατασκοπεύσουμε, να δούμε την προσευχή, τι προσεύχεται, να προσευχόμαστε κι εμείς. Πηγαίναν λοιπόν, δεν ακούγανε τίποτα. Παράξενο πράγμα, μία, δύο, τρεις, του λένε κάποια στιγμή, λέει να σε ρωτήσουμε, λέει, σε βλέπουμε ότι πηγαίνεις εκεί πέρα και προσεύχεσαι, αλλά δεν έχουμε καταλάβει, τι λες, δεν σε ακούμε να λες τίποτα. Τι κάνεις αυτά τα βράδια τόσες ώρες που πηγαίνεις. Ένα λέει, κάθομαι εκεί και πού λέω πατέρα μου. Πού και πού λες πατέρα, λέει αυτό είναι όλο. Πού και πού λέω λέει πατέρα μου. Αυτό είναι όλο. Λέει δεν είναι αυτό. Και τι άλλο πες μας. Ένα, πού και πού μου λέει και εκείνος παιδί μου. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι. Αλλά καμιά φορά πρέπει να κλείσουμε το στόμα μας για να μπορέσουμε να ακούσουμε κάτι που ο Κύριος έχει. Ο Κύριος, ξέρετε, δεν φλιαρεί. Ο Κύριος λέει πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα, μιλάει λακωνικά, αλλά ο λόγος του είναι μεστός, γεμάτος, είναι λόγος δυνάμεως, λόγος εξουσίας, αναμορφώνει και αναζωπυρώνει τον άνθρωπο. Οι μαθητές είναι εντυπωσιακό πως αμέσως κάνουν αυτό που ακούνε από τον άγνωστο μέχρι εκείνη την ώρα άνθρωπο στην παραλία και ρίξανε το δίχτυ, το οποίο στη συνέχεια δεν μπορέσανε καθόλου να το μαζέψουν γιατί ήταν γεμάτο από ψάρια. Τότε ο Ιωάννης στο 7 εδάφιο λέει στον Πέτρο, ο Κύριος είναι. Δόξα στο Θεό, ο Κύριος είναι. Ο Κύριος είναι. Τι ωραία μαρτυρία, ο Κύριος είναι. Αυτή η ευλογία που ήρθε, ο Κύριος είναι. Ο Κύριος το έκανε. Ο Κύριος είναι. Ό,τι καλό έγινε ή γίνεται στη ζωή σου, ο Κύριος είναι. Θυμάμαι, έλεγε ο αδελφός ο Λούις παλιά, λέει ήμουν άρρωστος και τώρα είμαι καλύτερα. Τι ήτανε, ο Κύριος με θεράπευσε, αλλά λέει μήπως επειδή έστυψα το, ήπια ένα χυμό grapefruit, μήπως επειδή έκανα αυτό ή έκανα εκείνο. Όχι, ο Κύριος είναι. Δόξα στο Θεό, όταν κάτι καλό γίνεται πάνω σου, ο Κύριος είναι. Γιατί η ψυχή σου τον αναζητάει. Θέλεις να δεις το πρόσωπό του. Ζητάμε την παρουσία του. Ήρθαμε εδώ απόψε. Γιατί να έρθουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να μείνουμε σπίτι μας ή να πάμε οπουδήποτε αλλού. Είναι τόσο καταπληκτικό πια αυτό το περιβάλλον που ήρθαμε όλοι. Ήρθαμε γιατί είναι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Τον Κύριο ζητάμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο στη ζωή μας. Δεν είναι η επιδίωξή μας να κερδίσουμε χρήματα, να κερδίσουμε δόξες, να απολαύσουμε τιμές, να έχουμε κάποιες απολαβές ανθρώπινες. Θέλουμε τον Κύριο, τον Χριστό μας θέλουμε. Τον Ιησού μας θέλω, όπως λέει και ένας ύμνος, τον Ιησού μας ζητάμε. Αυτόν έχουμε ανάγκη μέσα στη ζωή μας. Και όταν άκουσε ο Πέτρος ότι είναι ο Κύριος, φόρεσε τον επενδύτη, ένα ένδυμα που είχαν όταν ψαρεύανε και έπεσε μέσα στη θάλασσα γρήγορα να συναντήσει τον Χριστό. Δηλαδή ήταν τέτοια τα συναισθήματα του όταν ακούει ότι ο Χριστός είναι εκεί. Έπεσε στη θάλασσα να πάει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δόξα στον Κύριο. Ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτό είναι κίνηση αγάπης. Κίνηση αγάπης. Όταν αγαπάς ξεφεύγεις καμιά φορά από τα όρια της λογικής, αν μου επιτρέπετε να πω. Γιατί η αγάπη έχει υπερβολικές εκδηλώσεις πολλές φορές. Έλεγε ένας αδελφός, ο οποίος είναι και φίλος μου και είναι και παππούς, και όταν βλέπει τα εγγονάκια του, τον έχω παρατηρήσει, σαν να παραλύει. Αυτός είναι πολύ σοβαρός, ας πούμε, τη γραβάτα του, μέρα νύχτα, ένας μετρημένος άνθρωπος, δεν είναι εκδηλωτικός, αλλά όταν βλέπει τα εγγονάκια του, κάνει τα πάντα. Μπορεί να τον δεις να γονατίσει, να μπουσουλήσει. Μα δεν είναι δυνατόν αυτός ο αδελφός που τον ξέρεις, ας πούμε, ότι είναι τόσο κλασικός και συντηρητικός και προσεκτικός, κάθεται και γονατίζει και μπουσουλάει και πηγαίνει και παιδιαρίζει, ας πούμε, τα εγγονάκια του. Ναι, γιατί? Είναι η αγάπη που έχει τέτοιες εκδηλώσεις. Η αγάπη έχει πολλές φορές υπερβολικές εκδηλώσεις. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον Πέτρο. Δεν κάθεται εκεί πέρα να περιμένει τους άλλους πότε θα μαζέψει τα ψάρια να βγει έξω. Ρίχνει μια βουτιά και πάει κολυμπώντας. Δόξα στο Θεό. Ρίξε μια βουτιά και πήγαινε να συναντήσεις τον Χριστό. Απόψε έχετε προσευχή. Μια βουτιά. Στα βαθιά. Να συναντήσεις τον Χριστό. Να του πεις Κύριε ήρθα. Εδώ είμαι. Δεν έχει πώς θα του το πεις. Ξέρετε ο Πέτρος ήταν λιγομίλητος σε αυτό το περιστατικό. Δεν ήταν όπως συνήθιζε στο παρελθόν. Δεν μίλαγε πολύ. Δεν έχει σημασία τι θα πεις ή πώς θα το πεις. Δεν έχει σημασία η έκφραση. Σημασία έχει αυτό που φωνάζει η καρδιά. Και αυτό που φωνάζει η καρδιά και είναι αγάπη για τον Κύριο, το ακούει. Είναι μια ιστορία που λένε κάποιοι κήρυκες για κάποιον βοσκό ο οποίος ήταν στο βουνό και δεν ήξερε γράμματα, δεν είχε πάει ποτέ στο σχολείο, ήταν στο βουνό όλη του τη ζωή. Κάποια στιγμή του μιλήσανε για τον Χριστό και πίστεψε στον Χριστό. Δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε τίποτα, λίγο του δείξανε εκεί πώς θα το κάνει, αλλά όταν προσευχότανε δεν ήξερε να κάνει προσευχές μεγάλες, οπότε έλεγε «Χριστέ, εδώ Γιάννης». Αυτό ήταν που ήξερε. «Χριστέ, εδώ Γιάννης». Προσευχή είναι αυτή. Αλλά η καρδιά του φώναζε. «Χριστέ, εδώ Γιάννης» ήταν η προσευχή του. Και ο Γιάννης αρρώστησε και πήγε στο νοσοκομείο, λέει, κάποια στιγμή, και ενώ ήταν στο νοσοκομείο, ξαφνικά βλέπει τον Χριστό μπροστά του. Και τον ακούει να του μιλάει και του λέει «Γιάννη, εδώ Χριστός, δόξα τω Θεώ». Ναι, δεν έχει σημασία πώς θα το πεις, πώς θα το εκφράσεις. Αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά, αυτό διαβάζει ο Κύριος. Πολλές φορές διαβάζει τη σιωπή μας. Πολλές φορές τον ξεκουφαίνει η σιωπή μας. Όταν είναι γεμάτη με την αγάπη και τη λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Δεν υπήρχε τίποτα πιο ηχηρό για τον Κύριο από τη γυναίκα που σιωπηλά, κλαίγοντας, έπλαινε τα πόδια του Χριστού με το μύρο. Φώναζε αυτό το σκηνικό στα αυτιά του. Δονούσε τον ουρανό. Αυτή η έκφραση της λατρείας. Μια γνήσια λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βγαίνουν όλοι από το πλοίο στην ακτή. Βλέπουν τα κάρβουνα που είχε ανάψει ο Κύριος. Ανθρακιά κειμένη. Ο ψάριο επικείμενο. Όχι από τα ψάρια που είχα πιάσει αυτή. Είχε ο Κύριος. Τα έχει όλα έτοιμα. Δόξα στον Θεό. Και τους ετοίμασε, τους έδωσε να φάνε στο 12 εδάφιο, δεν τον μπορούσαν να τον ρωτήσουν ποιος είσαι, και στο τέλος αφού εγευμάτισαν 15 εδάφιο, δεν μας λέει κάποια συζήτηση να γίνεται, ενώ γευματίζουν, αλλά το μυαλό δουλεύει, τα συναισθήματα, ο Κύριος. Το άγνωστο που υπάρχει μπροστά τους, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ανάμεικτα συναισθήματα έχουν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές αυτή την ώρα. Και ο Κύριος στο τέλος στρέφεται στον Πέτρο και κάνει αυτή την περίφημη, την γνωστή ερώτηση, κατά πόσον τον αγαπάει, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον. Και ξέρετε, ήθελα να σας πω στο σημείο αυτό ότι ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός και ο Λόγος του Θεού έχει επαναληπτική ισχύ. Αυτό ισχύει σε όλο τον προφητικό λόγο. Είναι διαχρονικός, αντέχει στον χρόνο. Δεν είναι μια αναφορά που έχει να κάνει με το παρελθόν μόνο. Έχει επαναληπτική ισχύ. Και γι' αυτό η αξία του είναι διαχρονική. Έτσι, αυτό εδώ που ρωτάει τον Πέτρο, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον Πέτρο. Είναι κάτι που μας αφορά προσωπικά, όλους μας, τον καθένα ξεχωριστά. Είναι μια ερώτηση προσωπική για τον κάθε έναν από εμάς. Την οποία πρέπει να την ακούμε αυτή την ερώτηση σε τακτά χρονικά διαστήματα στη ζωή μας. Είναι μια ερώτηση που μας ευθυγραμμίζει στο δικό του το θέλημα, μας βοηθάει να συνερχόμεθα σε αυτούς μας. Δεν ενδιαφέρεται κάτι άλλο για τον Πέτρο, δεν τον ρωτάει «Πέτρο, θα με υπηρετήσεις στο μέλλον». Πέτρο, είσαι διαθέσιμος να αναλάβεις το φορτίο της Εκκλησίας, να εξασκήσεις τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πριν από όλα αυτά καλά είναι, αλλά πριν από όλα αυτά υπάρχει εδώ αυτό, που είναι το κεντρικό ενδιαφέρον του Χριστού. Είναι το ενδιαφέρον στον πυρήνα της σχέσης μας μαζί Του. ακριβώς αυτό, με αγαπάς περισσότερον τούτο. Η αγάπη σου είναι το ζητούμενο, με αγαπάς περισσότερο. Ξέρετε, πολλές φορές στη θέση του Θεού βάζουμε πολλούς κανόνες. Συμβαίνει σε όλους τους χώρους αυτούς θρησκευτικούς, κανόνες, αντί να υπάρχει ο Θεός μπροστά, υπάρχουν οι κανόνες που στην πραγματικότητα τους έχουμε θεοποιήσει. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, αν ενδιαφέρεται για ένα πράγμα, είναι ακριβώς αυτό, η αγάπη. Θυμηθείτε ότι η μεγαλύτερη εντολή της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αυτή η εντολή της αγάπης των Ισραηλιτών στο Θεό. Και η εντολή έλεγε, θέλεις αγαπήσει Κύριον τον Θεό σου, γνωστή αναφορά στο Δευτερονόμιο, και μάλιστα όχι απλά θα αγαπήσει Κύριον τον Θεό σου, ανέλυε την ανθρώπινη ουσιαστικά υπόσταση εκεί, ξόρεις καρδία σου, ψυχής, υγιούς, διανοίας. Και αυτή η εντολή είχε γίνει παράδοση στους Ισραηλίτες να την προσεύχονται τρεις φορές την ημέρα, λέει η παράδοση των Εβραίων. Τρεις φορές την ημέρα όλοι οι ευσεβείς Ισραηλίτες προσευχόντουσαν αυτή την εντολή. Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου. Γι' αυτό λέει, που λέει ο Δανιήλ ότι προσευχόταν τρεις της ημέρας, τρεις φορές την ημέρα ήταν οι προσευχόμενοι οι ευσεβείς Ισραηλίτες μέσα σε όλη την πορεία του έθνους τους. Και προσευχόντουσαν μέσα στην προσευχή τους, είχαν αυτή την εντολή. Θα αγαπάς Κύριο τον Θεόν σου. Με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Μην τυχόν και κάποιο κομμάτι του εαυτού μας φύγει. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον του Κυρίου. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Χριστιανισμός είναι σχέσεις, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η σχέση με τον Κύριο. Η σχέση με τον Κύριο σε κάνει να έχεις συγκεκριμένη συμπεριφορά στη ζωή σου. Την οποία υπάρχει η χριστιανική συμπεριφορά. Το χριστιανικό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, περπάτημα, δηλαδή είναι ο τρόπος της ζωής. Αλλά αυτό δεν το υποβάλλει ένας τύπος, ένα διάταγμα που είναι ανθρώπινο. Είναι η σχέση μας μαζί του. Είναι η αγάπη στο πρόσωπό του. Όταν αγαπάς κάποιον, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να συμμετέχεις στην βουλή του, στο θέλημά του, να τον αφήνεις ευχαριστημένο και ικανοποιημένο. Αυτό είναι η απόδειξη της αγάπης. Και ο Κύριος λέει, με αγαπάς περισσότερον τούτον. Τρεις φορές τον ρωτάει στην περικοπή αυτή. Τρεις φορές θα τον ρωτήσει την ίδια ερώτηση. Στην πρώτη ερώτηση, ας μην αναφερθούμε πώς ακριβώς είναι στο αρχαίο κείμενο, αν πιστεύω περισσότερο γνωρίζετε, ήθελα να δώσω περισσότερη βάση στην απάντηση του Χριστού. Στο σχολιασμό που κάνει ο Χριστός μάλλον στην απάντηση του Πέτρου και στις τρεις περιπτώσεις απαντάει καταφατικά, τον αγαπάει. Στην πρώτη περίπτωση που ο Πέτρος δηλώνει «Κύριε, ξέβρεσε ότι σε αγαπώ», το δηλώνει ξεκάθαρα, ο Κύριος του λέει «Βόσκε τα αρνία μου». Θα μπορούσα έτσι να το πω λίγο παραφράζοντας, εάν πραγματικά με αγαπάς, αν ισχύει αυτό που λες, πραγματικά με αγαπάς, τότε το νου σου στα παιδιά μου, βόσκε τα αρνία μου. Τα αρνία είναι τα μικρά του πυμνίου, τα νεότερα. Το βόσκε έχει να κάνει με την παροχή της τροφής. Η απάντηση λοιπόν, ο σχολιασμός του Κυρίου στην απάντηση του Πέτρου είναι βόσκε τα αρνία μου, θα δίνεις στα παιδιά μου, ακόμα και στους μικρούς, ακόμα και στους νεόφυτους, θα δίνεις την τροφή. Και τα αρνάκια τα λέμε γάλακτος εμείς, είναι το λογικό άδολο γάλα με το οποίο αυξάνεται κάποιος. Στη δεύτερη καταφατική απάντηση του Πέτρου, ο Κύριος λέει «Πείμενε τα πρόβατά μου». Από το βόσκε τα αρνία μου, την τροφή στα μικρά του πυμνίου, πάμε στο «Πείμενε τα πρόβατα». Τα πρόβατα είναι τα μεγαλύτερα του πυμνίου, τα μεγαλύτερα. Όχι μόνο στα μικρά και στα μεγάλα. Το γενικό ενδιαφέρον του Χριστού «Πείμενε» δεν είναι μόνο η παροχή της τροφής, αλλά είναι η συνολική ανάγκη του πυμνίου. Που θα κοιμηθούνε, που θα βγούνε, όλα αυτά. Το πείμενε τα πρόβατά μου είναι η συνολικότερη ανάγκη του πυμνίου. Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου. Και στην τρίτη περίπτωση, στην τρίτη απάντηση του Πέτρου λέει «Βόσκε τα αρνία μου, βόσκε τα αρνία μου». Δόξα στο Θεό. Βόσκε τα πρόβατά μου. Δηλαδή, τροφή και στα μεγαλύτερα. Η στερεά τροφή είναι εδώ, δεν είναι η στερεά τροφή. Και ήθελα, καθώς το λέω αυτό, να εφιστήσω την προσοχή στο εξής σημείο, ότι εάν πραγματικά αγαπάμε τον Χριστό, αυτό φαίνεται από το πώς ενδιαφερόμαστε για αυτούς που είναι του Χριστού, για τους αδελφούς μας εν Χριστώ. Θα μπορούσαμε να πούμε η σχέση μας με τον Κύριο, η αγάπη μας στο πρόσωπό Του, που είναι το βασικό, το θεμελιώδες, είναι το πρώτο στοιχείο, είναι η λεγόμενη κάθετη σχέση, η σχέση του ανθρώπου που βρίσκεται στη γη με τον Κύριο που είναι στον ουρανό, είναι η ένωσή μας μαζί Του, η κάθετη σχέση, και μετά είναι από αυτό πηγάζει και η οριζόντια σχέση, δηλαδή των αδελφών μεταξύ τους, η κοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας, το ενδιαφέρον, η οικογένεια του Κυρίου, το πόσο δηλαδή θεωρούμε την αδελφότητα, θεωρούμε την εκκλησία, η οικογένειά μας. Όχι απλώς ένα σύνολο κάποιων ανθρώπων, αλλά είμεθα μέλη ο ένας του άλλου. Και αυτό είναι μέσα στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, όπου μίλησε για την ενότητα της εκκλησίας, για την ενότητα των πιστών. Και είπε ότι θέλω, λέει Κύριε, αυτοί που μου έδωσες να είναι ένα. Θέλω να είναι ένα αυτοί που μου έδωσες. Θέλω να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, σφιχταγκαλιασμένοι. Να υπάρχει αυτή η αγάπη και όλες οι εκδηλώσεις της αγάπης. Γιατί η αγάπη έχει μέσα ενότητα, έχει μέσα ταπεινοφροσύνη του ενός προς τον άλλον, έχει υπομονή, έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά στη βάση όλων των αρετών είναι η αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή είναι η απόδειξη, είπε τελικά ο Χριστός, ότι οι μαθητές είναι γνήσια παιδιά του Θεού από την αγάπη που έχουν μεταξύ τους. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση έτσι, αυτό το περιστατικό. Νομίζω είναι κομβική σημασία στην διδασκαλία του Χριστού. Η αγάπη μας για το πρόσωπό Του που πρέπει να βαίνει αυξανόμενη. Πιο πολύ θα Τον αγαπάμε. Πιο πολύ. Πολλές φορές λέμε, α, την έχασα την πρώτη μου αγάπη. Και το λέμε σαν να είναι κάτι που έτσι πρέπει να γίνει ή κάτι που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, τέλος πάντων. Όχι. Όχι. Θα έχουμε έναν κανόνα πιο πολύ να αγαπήσουμε τον Χριστό. Θα μου πεις πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει. Θα κρατήσουμε τη φωτιά αναμένη. Αυτή τη φωτιά που άναψε ο Χριστός μέσα μας. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτή η φωτιά να μείνει αναμένη. Και ξέρετε, είναι ένα ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες που λέει ότι όπου δεν είναι ξύλα, το πυρ σβήνεται. Όπου δεν είναι ξύλα, το πυρ σβήνεται. Άμα δεν βάλεις υλικό στη φωτιά, η φωτιά θα σβήσει. Ο Κύριος άναψε μια φωτιά αγάπης. Με ένα συγκλονιστικό τρόπο ήρθε στη ζωή μας. Δεν είπαμε ξαφνικά κάποια στιγμή θα είμαστε της Εκκλησίας. Έτσι έγινε. Έγινε μια βόμβα έπεσε στη ζωή μας και μια ισχυρή απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν σου το έχω ξαναπεί, αλλά είναι από τα περιστατικά που σου μένω. Εγώ στην Εκκλησία στο Μενίδη είμαι 29 χρόνια επιμένας εκεί. Θυμάμαι ένα περιστατικό όμως που έχει μείνει. Είναι Τετάρτη, είναι η μέρα που μιλάω εγώ και είμαι στον Άμβονα, έχει ξεκινήσει το κήρυγμα και ανοίγει η πόρτα, ήταν ακριβώς απέναντι στην παλιά εκκλησία που ήμασταν. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν μέσα δύο πρόσωπα και ένα μικρό μωρό που είχαν μαζί τους, τέλος πάντων. Και όπως έτσι άνοιξε η πόρτα και μπήκανε μέσα, το ένα από τα δύο αυτά πρόσωπα που μπήκανε, φωτίστηκε ο χώρος, πώς να σας το πω. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό, μου έκανε εντύπωση. Τι είναι αυτό το πρόσωπο, πώς βρέθηκε εδώ, πρώτη φορά το έβλεπα βέβαια, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Αλλά ήταν λαμπερό το πρόσωπο, ακτινοβολούσε. Έτσι ένα γλυκό χαμόγελο, μια πραγματική μια άβρα. Κάθισε εκεί στη θέση που ήταν. Τελειώνει το κήρυγμα, ήθελα να πάω να χαιρετήσω, να δω τι είναι. Και της λέω, εσείς λέω για να είσαστε εδώ, κάτι συγκλονιστικό πρέπει να έχει γίνει στη ζωή σας. Και πραγματικά άρχισε να μου εκφράζει αυτό το συγκλονισμό τον οποίο βίωσε στη ζωή της. Το ότι είμαστε στην Εκκλησία, ότι ακολουθούμε τον Χριστό, είναι το αποτέλεσμα μιας συγκλονιστικής επέμβασης του Κυρίου. Άναψε μια φωτιά. Αυτή τη φωτιά τώρα, εσύ αναλαμβάνεις να την κρατήσεις αναμένη. Πώς θα την κρατήσεις αναμένη? Θα σβήσει. Η φωτιά όταν ανάβει, μετά σβήνει. Καίει ό,τι να κάψει, δεν σβήνει μετά. Πρέπει να βάλεις ξύλο στη φωτιά. Πολλοί από εμάς δυστυχώς παραμελούμε να βάλουμε ξύλο στη φωτιά και η φωτιά μας σβήνει. Ή τέλος πάντων αρχίζει και τρεμοπαίζει. Πρέπει να βάλεις ένα ξυλαράκι. Κάθε μέρα θα ζητάς από τον Κύριο στην προσευχή σου. Κύριε, δώσ' μου ένα ξυλαράκι να βάλω σε αυτή τη φωτιά. Ένα λόγο από σένα. Μια σκέψη δική σου. Μια ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι όλες οι μέρες της ζωής μας μέρες υπερφυσικών ενεργειών, αλλά όλες οι μέρες είναι μέρες που κάτι μπορούμε να βάλουμε σε αυτή τη φωτιά για να μείνει αναμένη. Όταν αυτό είναι το ενδιαφέρον, αυτή είναι η στόχευση. Δόξα στον Θεό. Θα το πετύχουμε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού. Θα το πετύχουμε. Δεν είναι κάτι ανέφικτο. Δεν είναι κάτι που έτσι το λέμε σαν να μην μπορεί να γίνει. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Η αγάπη μας για τον Χριστό να μείνει σταθερά, σταθερή. Και ο Απόστολος Πέτρος το απέδειξε μέσα σε όλη του την πορεία μετά. Όλη του η πορεία ήταν μια πορεία αγάπης. Διέθεσε τον εαυτό του. Και στο τέλος αυτό που του είπε ο Κύριος εδώ, αυτό έγινε. Κάποιος τον έδεσε και τον πήγε εκεί που δεν ήθελε. Η σάρκα αντίδρα πάντα. Του έδειξε ο Κύριος με ποιον τρόπο και με ποιο θάνατο θα δοξάσει το πρόσωπό του. Και ο Πέτρος δόξασε το σωτήρα του και το λυτρωτή του. Γιατί? Γιατί τον αγάπησε. Δόξα στον Θεό. Τον αγάπησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή πρέπει να είναι η σκέψη μας. Βοήθησέ μας, Κύριε, πιο πολύ να σε αγαπήσουμε. Πιο πολύ να κυριαρχείς στη σκέψη μας, στο μυαλό μας. Ξυπνάς το πρωί. Η σκέψη σου στον Κύριο. Η σκέψη σου πού πάει? Εκεί που αγαπάς. Εκεί πρέπει να είναι η σκέψη σου. Και αυτή την αγάπη πρέπει να την εξητούμε και να τη συντηρούμε μέσα στην πνευματική μας ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Ο Κύριος να ευλογεί αυτή την εκκλησία που πολύ αγαπάμε και όλες τις εκκλησίες να τις ευλογήσει και να τις κοσμήσει αυτόν τον τελευταίο καιρό. Αμήν.